Vi har fått en sånn god skikk i menigheten at vi presenterer oss når vi skal si noe, så det får jeg også gjøre. Jeg tenker også å avslutte prekenen min med et personlig vitnesbyrd, så derfor vil jeg også kanskje si litt mer enn jeg ellers hadde gjort. Jeg er nå lærer ved Hamar Læringssenter og underviser i norsk og samfunnsøkonomi. Men jeg har tidligere vært hos Ungdom i Oppdrag på Grimerud og jobbet i Ungdom i Oppdrag i Norge i 5-6 år på 80-tallet. Og var med i menigheten her da den ble restartet, for å si det sånn, i 1982. Etter det så har jeg og Ragnhildur, kona mi, vært misjonærer på Island i 14 år. Først i det islandske Ungdom i Oppdrag, og senere var vi med på å plante en menighet, så jeg var pastor der de siste 5 årene. Så har vi vært tilbake i Norge fra 2002 og har vært med i menigheten her. Og så jeg er opprinnelig siviløkonom, men det har jeg liksom glemt helt og drevet med andre ting stort sett. Og ja. Vi har, i menigheten har det blitt bestemt at vi skal ha forkynnelse fra Kolosserbrevet nå i høst, ikke hver søndag, men av og til, og gå gjennom hele det brevet. Og for 14 dager siden hadde Jon Arne, vår pastor, prekenen, ut fra de første versene der i Kolosserbrevet. Og nå fortsetter vi med kapittel 1, vers 3-14. Dette er fortsatt en del av innledningen, og det er mange ting her Paulus er inne på. Vi kan si her er det hos Paulus han tenker på de troende i Kolosseet, en ganske ny menighet, og han gleder seg over det som har skjedd blant dem, og tenker på det. Og det er en blanding av han takker for det som har skjedd, han ber om at Gud må gjøre videre framgang hos dem, han formaner litt, og han forkynner om det vi har i Jesus. Menigheten er sannsynligvis grunnlagt av denne Epafras som er nevnt i teksten. Paulus har ikke selv vært i denne menigheten. Vi her, det er jo da, sånn som det står i første vers, så er det da Paulus og Timoteus, som er dette vi som omtales. Da skal vi ta og lese den teksten. Den er mangslungen og i mange retninger og veldig innholdsmettet, som alltid hos Paulus. Man kunne ha en preken bare om en frase, eller faktisk ett ord. Slik at det er ikke mulig å gå gjennom dette vers for det vers, men vi skal liksom gå litt bakenfor teksten og snakke om det. Hvordan er det når vi tar imot Jesus og evangeliet får nedslag hos oss? Hva er det som skjer? Det blir litt sånn kanskje teologisk også, for å hjelpe oss å tenke rett om disse tingene. Så vi skal lese. Fordi jeg kommer ikke til å berøre alt, men da har dere i hvert fall hørt alt som står her. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere, for vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet, som er kommet til dere. som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere. Helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om den kjærlighet dere har i ånden. Fra den dag vi fikk høre om det, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskapet til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Hvis vi knytter litt an til den første talen om Kolosserbrevet, så snakket Jon Arne der om at Paulus tiltaler de troende i Kolosse som hellige. Og vi drøfta da, den gangen, sånn, han kom inn på det, hvorfor de kunne kalles hellige. Og det er jo på grunn av det som kalles rettferdiggjørelsen, at vi kan kalles hellige. I oss selv som mennesker så er vi syndige og ufullkomne, men når vi tar imot Jesus, da gir Gud oss Kristi rettferdighet som en gave, slik at vi, Gud, ser på oss som fullkomne i Jesus. Adam syndet og falt. Jesus gikk inn i Adams sted og levde et fullkomment liv. Dette livet tilfredsstilte Gud Fader, hans fullkommenhet. Vi er fullkomne når vi tror dette. Rettferdiggjørelsen ved tro. Det er helt utrolig, fantastisk. Og dette er noe som skjer hos Gud, helt uavhengig av oss. Det er Gud som endrer måten han ser på oss på. Han ser på oss gjennom Jesus og regner oss som rettferdige. Hvis vi ikke griper dette, så er det veldig vanskelig å ha frelsesvisshet. Frelsesvisshet bygger på å tro på rettferdiggjørelsen, at vi er fullkomne i Jesus. At Gud for Jesus skyld velger å se på oss sånn som han gjør, fullkomne i Jesus. I oss selv, fortsatt ufullkomne, i Kristus, og fordi Gud ser oss i Kristus, fullkommen. Så derfor sier det, er det ikke å skryte av kolossenserne og kalle dem hellige. Man skryter ikke av dem, man bare sier, den gaven har du fått. Dere tror, dere har tatt imot Jesus, dette er ditt. Dette regner Gud med. Det skjer hos Gud, det er usynlig. Vi kan ikke se dette, det skjer hos Gud. Det er Gud som velger å se på oss på en annen måte. I og for seg, tilgivelsen også er usynlig når Gud tilgir. Vi ser ikke at Gud tilgir. Men på den andre side, når vi tror og tar imot dette, så blir det en effekt i vårt liv. Den som opplever seg tilgitt, han opplever seg elsket av Gud. Han vil også elske andre. Ikke sant? Og den som får frelsesvisshet, han blir glad. Han fryder seg i Gud og kjenner Guds fred. Jeg tenkte på her om kvelden, så slumpa jeg å komme inn på å se Visjon Norges sending fra Moldova, hvor de har et støtter et arbeid sammen med pinsemenigheten i en by der. Jeg husker ikke hva den byen heter. Disse nasjonale medarbeiderne der inne i denne menigheten har gjort, det er at de har startet et handicap-senter. Denne mannen som vi møtte i intervju, han var foreldrene hans hadde solgt han til sigøynerne når han var 3 år gammel. Sigøynerne hadde hatt han med seg til Moskva, der de satte han til å tigge på gata. Så på en eller annen vis, uten at det var forklart, så hadde noen klart å fått befridd denne gutten. Og han bodde på et barnehjem og kom så inn på dette handicap-senteret. Og denne gutten ble intervjuet, Valeri het han. Og det var veldig sterkt å se hvordan denne gutten lyste av Guds fred, harmoni, hvordan dette å ta imot Jesus og se at Gud aksepterte ham og se evangeliet, det hadde fullstendig forandret denne gutten. Det var veldig sterkt. Det rørte virkelig sterkt ved meg og kona min når vi satt og så dette. Så var det også en reportasje om at denne og så en annen handicappet mann, må vel si det var, litt eldre, som var kommet inn. De arbeidet sammen. Denne gutten var nemlig veldig intelligent og veldig teknisk og hadde en oppfinnerhjerne. Men han kunne jo ikke gå. Han hadde heller ikke så veldig gode bevegelser med hendene. Men han kunne kjøre rullestol fort, og han hadde en veldig kvikk hjerne. Mens denne andre mannen hadde jobbet som skomaker, slik at han kunne litt med hendene, så jobbet de to sammen. Gutten tenkte ut hva som skulle gjøres, og så den andre mannen gjorde det. De drev og konstruerte maskiner sammen, de to. De gledet seg og frydet seg. Det var fantastisk nedslag av evangeliet. Et fantastisk nedslag av evangeliet. Så rettferdiggjørelsen, tilgivelsen, det å oppleve akseptasjon, egentlig er jo det også dette grunnlaget for at vi kan kalle Gud far. Vi kan ikke kalle Gud far med mindre vi har denne rettferdiggjørelsen har skapt denne frie adgangen inn til Gud far. Uten det så kunne vi ikke kalle Gud far. På grunn av Jesus kan vi komme helt inn og sitte på Guds fang, for å si det litt billedlig. Men i tillegg til liksom disse sideeffektene av rettferdiggjørelsen og tilgivelsen, det å ta imot Jesus, så skjer det mye mer i den som blir kristen. Og det vil jeg snakke litt videre om. Guds verk for oss var det vi snakket om nå. Og så har den visse effekter i oss også. Men så er det det som Gud gjør i oss gjennom frelsen. Det er et annet aspekt, men hører med i det samme. Jeg skal knytte det til 3 punkter. Vi har fått åndelig liv, fellesskap med Gud. Vi har fått kraft fra Gud, fra den hellige ånd, til forvandling, til å bære frukt. Vi har fått kraft fra Gud til å tjene Gud. Knyttet til de 3 punktene der. Punkt 1, liv og fellesskap med Gud. Med et teologisk ord så har vi blitt gjenfødt. Vi skal snakke om gjenfødelsen. Eller en ny fødsel. Vi kjenner det fra Johannes 3, hvordan Nikodemus, kan man bli født på ny? Ja, tydelig kan man det. Man kan bli født på ny. Det står i Efeserne 2 at vi var døde på grunn av våre overtredelser og synder. Og i 1. Mosebok så sto det jo at hvis mennesket spiste av kunnskapens tre, så skulle de dø. Men de døde jo ikke. Jo, de døde åndelig. De ble adskilt fra Gud. Så dette er snakk om en åndelig død. Når vi kommer til tro på Jesus, så kommer Den hellige ånd til oss og vekker opp vår ånd til fellesskap med Gud. Vår ånd vekkes opp til fellesskap med Gud. Og vi får Den hellige ånd. Vi får Den hellige ånd som gave. Vi får Den hellige ånd i vår ånd, kan vi si. Men det at ånden vekkes opp, vår ånd vekkes opp til, noen sier det at ånden da er fullkommen, menneskets ånd er fullkommen. Jeg tror ikke vi kan se det i Bibelen, at ånden er fullkommen. Men den er vekket opp til fellesskap med Gud. Den er vekket opp til fellesskap med Gud, og vi har fått Den hellige ånd. Vi har fått en helt ny virkelighet på innsida. Så frelsen er et fantastisk mirakel. Det må vi aldri glemme. Og Jesus sier, ingen kan komme til meg uten at Faderen drar han. Frelsen er et mirakel, det er et åndelig mirakel, det er et verk av Den hellige ånd. Det må vi huske på. Og det forutsetter også, når vi kommer til Jesus, omvendelse og tro, sier Peter i Apostelens gjerninger 2. Vi trenger å omvende oss og tro på evangeliet. Vende oss til Gud og tro på evangeliet. Da tar vi imot rettferdiggjørelsen, da tar vi imot tilgivelsen, da tar vi imot det nye livet, da tar vi imot ånden. Så kan vi senere fylles enda mer med Guds ånd også. Romerne 5,5, Guds kjærlighet er utøst ved Den hellige ånd som er oss gitt. Det innebærer kjærlighet også. Og vi ser dette her i teksten. For jeg har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige. Og senere så sier han, den kjærligheten dere har i ånden. Og der står ånden med stor Å, Den hellige ånd. Den hellige ånd hadde født dem på ny, gitt dem nytt liv, gitt dem ny kjærlighet, liv, åndelig liv. Og Jesus sier jo, jeg er kommet for å gi dere liv og liv i overflod. Dette livet kan vi eie hele tiden. Det kan vi eie. Fordi det er ikke snakk om et problemfritt liv vi snakker om da. Mye kan møte oss, men vi kan ha dette åndelige livet likevel. Sånn som Paulus og Silas, de synger lovsanger og er ikke særlig nedtrykt når de sitter i fangehullet. De priser og lover Gud fordi det åndelige livet på innsida var så sterkt at de hadde styrke i den tøffe situasjonen. De lot seg ikke prege. Det var et Guds verk. Så nummer to, kraft til forvandling. Kraft til forvandling. Et teologisk ord er helliggjørelse. Vi kjenner kanskje bedre ordet åndens frukt. Det står om i Galaterne 5. Glede, kjærlighet, fred osv. Alle disse fruktene. Det taler om at Gud har gitt oss dette livet, har gitt oss Den hellige ånd. Så vil han virke i vårt liv og skape frukt. Han vil forvandle vårt liv. Jeg liker bedre ordet forvandle enn å forandre, fordi forvandle, det bærer i seg at det på en måte, det er Gud som gjør forvandlingen. Vi lever nær Gud, vi lever nær Den hellige ånd, vi er i fellesskap med Jesus, og hans liv flyter til oss. Jesus sier jo, for uten meg kan dere intet gjøre. Gud forvandler oss, Gud gir oss frukt ved Den hellige ånd. Vi blir forvandlet ved ånden, ved å være sammen med Jesus. Ånden bor i oss og virker. Men vi kan gjøre ånden sorg. Derfor trenger vi å vandre i ånden, leve i ånden. Og Hvordan arter det livet seg? Jeg var på Grimerud på denne 40-årsfeiringen sist helg, og det var interessant hvordan det var framme flere ganger, at på en måte det sentrale i kristenlivet, det er å høre, lytte, høre hva Gud sier, og så gjøre det. Høre og gjøre. Det er egentlig den enkleste beskrivelse av å vandre i ånden. Høre det Gud sier og gjøre. Når vi hører det Gud sier, og vi gjør det, da er Guds kraft til stede for å hjelpe oss. Hvis vi ikke lyder, hvis vi er ulydige, hvis vi gjør våre egne ting, da kan vi ikke nødvendigvis regne med denne Guds kraft. Men gjør vi det som vi hører, hør hva ånden sier. Tenk hvor mange ganger det står i Bibelen, og de gamle og nye testamentene. Hør hva ånden sier. Hør og gjør. Da kan vi få leve i en avhengighet av Gud hver dag. Og dette er ikke tungt. Gå i åk med Jesus er lett, sier Jesus. Å lyde. Jeg har oppdaga at det er en glede å lyde. Kraft til tjeneste, det siste punktet. Det er også noe Gud gjør når vi kommer til tro. Apostlenes gjerninger 1,8. Dere skal få kraft i det Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. I Jerusalem, Judea og Samaria og like til jordens ender. Kraft til tjeneste. Nåde er jo, det betyr jo gratis. Gratis for Jesus skyld. Rettferdiggjørelsen er gratis. Tilgivelsen er gratis. Kraften til tjeneste er gratis. Kraften til forvandling er gratis. Den hellige åndens gave gis oss gratis. Alt dette er en del av frelsen. Alt dette er en del av nåden. Så i oss så åpenbares ånden som kraft til å gjøre Guds vilje svært ofte. Enten det er i tjenesten, i vårt eget liv. Det er viktig at vi tar oss tid til å søke Gud og gjøre det rette i tjenesten for han. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og i Hebreerne 9,14 står det at Kristi blod skal rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi tjener den levende Gud. Døde gjerninger her kan jo bety kanskje flere forskjellige ting, men en av de tingene jeg har tenkt på, er det ikke døde gjerninger når vi gjør noe Gud ikke har bedt oss om å gjøre? Er ikke det bare en død gjerning? Er vi ikke da på villspor? Skal vi ikke da heller ta oss tid til å søke Gud og finne ut hva skulle vi egentlig gjøre, og så gjøre det? Da kan vi regne med Guds velsignelse og Guds kraft. Paulus sier i Efeserbrevet at i Kristus så har han velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Vi er rike i Gud og trenger å på en måte ta det til oss. Jens Petter Jørgensen var her, det var vel kanskje halvannet år siden. Og dette er vel et sitat som han har hørt fra han andre steder også, som jeg tror han er nokså glad i. Hvorfor er vi åndelige fattige når Gud er så rik? Hvorfor er vi åndelige fattige når Gud er så rik? Gud har mye å gi. Fortelle en liten historie. Det var en mann på 1800-tallet som var fattig. Han hadde hørt om at noen hadde reist til Amerika og funnet et bedre liv, så han hadde så lyst til å reise til Amerika. Men han var fattig, hadde ikke penger, så Det var helt umulig. Han ventet og ventet og ventet og ventet. Men så etter en tid så var det en rik mann som forbarmet seg over han og kjøpte billett på Amerikabåten. Og han samlet proviant for han måtte jo ha noe å spise på veien over, så han samlet seg mye proviant av forskjellig slag, og det ble både litt enkelt og litt lite. Så han led litt nød på overfarten, spinket og sparte og delte og ut dette i daglige rasjoner og spiste sin rasjon hver dag. Så kom de til Amerika og til New York, eller hvor det var, og han skulle gå av båten og tok av seg med kapteinen. Og han sa at jo, det hadde vært en fin overfart, og han hadde faktisk hatt nok mat også. Det hadde rukket alle dagene, slik at han var i ganske god form, så han var veldig glad. Og ja, nå glemte jeg å si at på overfarten så hadde han jo da sett hvordan i spisesalen, hvordan folk kom og spiste frokost, og spiste middag, og de spiste kvelds, og det var rikelig alt. Og så sa kapteinen til han at visste du ikke at kosten også var inkludert i billetten? Visste du ikke det? Kosten var inkludert i billetten. Mannen hadde ikke visst det, og derfor hadde han innrettet seg helt, helt annerledes. Og levd fattig når han kunne ha hatt det veldig godt sånn, og spist godt på overfarten. Jeg synes dette er et veldig godt bilde på at hva vi ofte gjør, vi glemmer alt det vi har i Gud, og lever i åndelig fattigdom. Når vi har dette overflodslivet, dette åndelige livet, kanskje en lyst til å nevne det, at det var en forkynner som likte å bruke uttrykket stereofølelser. Det synes jeg er et litt godt uttrykk, at ikke sant, vi kan ha det vanskelig, og vi kan for eksempel ha opplevd et dødsfall, og sørge og ha sorg, samtidig som vi kan glede oss i Herren og leve et sterkt liv med Herren. Som et eksempel. Så jeg tror liksom her, dette er noe som vi trenger å på en måte se, at det er ikke noe som utelukker hverandre, men vi kan gå gjennom problemer i livet og likevel leve rikt med Gud. Det dreier seg om å leve nær Jesus og få denne kraften fra han. Kan jeg ta vitnesbyrdet til slutt? Jeg har brukt litt mye tid. Jeg skal ta det veldig kort. Vi kom tilbake fra Island i 2002 og hadde hatt en litt tøff tid på Island før. Og så kom vi tilbake til Norge, og jeg fikk ikke noe jobb, og jeg begynte å tenke på, jeg er jo siviløkonom, tenkte på om jeg skulle prøve å drive med noe business og så videre, og starte opp med visse ting. Og så prøvde jeg en 3 års tid, og det gikk ikke så bra. Og også litt var det sånn at kanskje noen kristne forretningsfolk, ja, kanskje, føler jeg, lurte meg litt. Og ingen som bor i Hamar, kan jeg forsikre. så det gikk ikke så bra. Og tapte en del penger og sånn. Og så var jeg fortsatt arbeidsløs en tid etter det, og har omskolert meg og så videre. Og så kom jeg da inn i en situasjon hvor jeg på en måte hadde veldig store problemer med å forstå det som skjedde. Å forstå Gud, og at ikke Gud advarte meg, og så videre. Slik at jeg kom inn i en tilstand av skuffelse på Gud, meg selv, omstendighetene. Kunne ikke tilgi meg selv for å være dum, og tatt ukloke beslutninger og så videre. Og litt apatisk og resignert. Så jeg kom inn i en tilstand som var veldig vanskelig sånn i løpet av en 5 års tid inntil faktisk da. Ja, særlig vanskelig en 5 års tid fram til 2012. Og det vokste fram en tomhet i meg og på en måte et litt sånn desperat rop til Gud at dette kan ikke være kristenlivet, ha det sånn som jeg har det nå. Og så opplevde jeg et veldig sterkt Guds inngrep i 2012 på noe som heter den tverrkirkelige bønnedagen for Hedmark og Oppland, så møtte Gud meg veldig sterkt. Og jeg opplevde at Gud gjorde noe helt nytt. Det eneste som jeg gjorde, var liksom bare hjelp og et lite ja. Slik at det var en slags omvendelse der, men jeg opplevde veldig sterkt at Gud grep inn, fordi jeg hadde liksom vært så innkrøkt i meg selv og mine egne såre følelser, og så bygger man litt sånn tankebygninger over det, hvor man unnskylder at man har det som man har det, og at man ikke gjør oppgjør med disse tingene. Slik at dette møtet med Gud, selvfølgelig, det revolusjonerte ikke alt. Jeg føler at jeg måtte søke Gud over en lengre prosess for å gjenreise mitt gudsforhold, som jeg tror hadde vært ganske godt i den tiden jeg var på Island, for eksempel. Men jeg kom ja, også litt. Man ser da hvordan det ikke er gitt å fortsette med Gud hele livet. Det er ikke gitt å fortsette med Gud hele livet. Vi må holde oss nær til Gud. Vi må på en måte fornyes. Vi må leve nær han. Slik at det blir min lille utfordring til slutt. Hvis du på en måte noe av dette, selvfølgelig enhver situasjon er ulik, men hvis noe av dette også er din situasjon, så rop hjelp. Snu deg til Gud. Si et lite ja til Gud. Gjør oppgjør med disse følelsene og tankebyggene, og kom til Gud. La han få lege sår. Kom til korset og la han få lege sår. Tilgi og rense og gjenopprette. Amen.